Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuiga auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Dum la hodiaua generala audienzo, daurigante la catechisadan ciclon pri l'apostola Zorgego, Papo Francisco gin vidigas kiel attestanton de la fervoro por evangelizado Madeleine del Brel, nascita en 1904, cae mortinta en 1964. Esti sociale assistanto, verchisto cae misticulo. Si vivis pli oltri de chiaro in interlaboristaro de la Parisai circa uajoi. Si, estante circa udecchiarulino, rencontis Dion. De lì, si estis tiom lum blindigita, che si decidis dedici sian tutan existadon alla Signoro, simple, condividante fratezze la vivon della strat vivuloi. La honorinda servistino de Dio, sen hesite malfermigia santa o la miseruloi help petantai, assertas la papo, Madeleine del Brel consigis che la vivanta Dio della Evangelio devis ec bruli en nimem, gis ciam nine estus disaradianta ilian nomon inter tiui cui ancora une estis lin malcovrintai. Rigardante al tiu ci attestantino della Evangelio, ni eclernas che en ci unia viv situazio au circonstanzo, ciu persona, ciu sozia, la Signoro cestas cae invitas nin vivi la nunan complexan tempon, condividante nian vivon cun tiu de la liai, mergigi en la gioioin cae doloroin della mondo. Conclude Papo Francisco aldonas. Precipe si instruas al ni che ecce la laica medio povas nin helpi en la conversigio, char contactoi cun necredantoi stimulas la fidelulon daure revisii propran cred manieron. La papo rencontas ge infanoi e la mondo. London la 6 de novembro en la aulo Paolo la 6 Papo Francisco rencontis proximume 7500 etuloin el quin continentoi. La milito ecflamis en la tuta mondo, ne nur en Palestino. Gi ecflamis en Sudafrico, en Congo, en Myanmar, en la tuta mondo. Estas tiui ci, cascita in militoi, cie en Mozambico, en la tuta mondo. Ni estas travivanta in militon tre fian, cae la milito forprenas de ni pazon cae vivon. Ni devas labori por la pazo, ciui ni. Tion diris la papo alla geinfanoi el ciui landoi convenintai en Vaticano por la evento patronita dell'administra faco pri culturo cae educado titolita Geinfanoi rencontas la papon, organizita de patro Enzo Fortunato cae de Aldo Cagnoli, ciui tiu ocase presentis ancau la libron verchitan quarmane la enciclico de Geinfanoi. Mi estas ciam felicia ciam vin mi rencontas, char vi ciu foie instruas al mi ion novan. Exemple, vi memorigas min ciel bela estas la vivo en sia simplezzo. Vi instruas al mi ancau ciom bele estas restadi cune, ec parolis Papo Francisco. Urgezzo de pazzo cae cruelezzo de milito. Chies plei drama effecto estas giuste la mortigo de geinfanoi. Tio estis la gvid fadeno de lia mallonga parolado, cae ancau de la plei parto de la sequai respondoi, sen antaua preparo al demandoi de deco da malgrandai gastoi. Bato cae rebato inter actualagioi au temoi pli personai, chiai liai cutimoi. Cion mi songias nocte? Se tion mi ne sias, char mi dormas. Au liai cun ligoi, miai amicoi estas la personoi cui vivas cun mi heime. Crome, mi havas multen ge amicoi extere, ce iu paroheio, ancau iui cardinaloi estas amicoi. Mi havas la grazon havi ge amicoin, cae tio estas di favoro, char persono sen amicoi estas malgaia persono. La papo contrenis ciuin ancau en la pregiado de patronia, ciun sequis minuto da silento por la victimoi de militoi. Tio estis la respondo alla demando farita de Atranik, siria infanino. Cial oni mortigas infanoi dum milito? Mi legis en la militae cronicoi, en la novajoi, ciom da infanoi mortis. Ili estis sen culpai, cae tio el montras la militan fiezon. Cia se oni mortigus nur la soldatoin, estus tute alie. Sed oni mortigas sen culpain personoin, oni mortigas infanoin. Cial oni mortigas infanoin dum milite? Tio ci estas vera cruelajo. Estas necessa, ec urgia, la pazzo. Sed kiel eblas realigi pazzon? Tion demandis Ivan, naujara Ukraino. Ne existas metodo por construi gin, assertis la papo. Estas pli facile diri kiel oni estigas militon, per malamo, per vengio, por malbonfari aliu alia. Cai tio venas de la instincto. Pazon, tamen, eblas realigi ec per ununura gesto. Pazon oni nascas per etendita mano, per amichezza mano etendita ciam en la clopodo contreni alia in personoi porcune iri. La etendita mano, salutante ge amicoen, boni venigante ciuin al sia heimo. Pazon oni faras per coro cae etendita mano. Cae estas giuste man premo inter ciui cestantoi formantai homan cenon, laula ritmo de la canto We are the world, ni estas la mondo, ciu cronis la concludan momenton, la plei emociigan de la conveno, dum, de sur la sceneio, oni levis alten mondo globoin, simbolanta in lateron, pri ciu, ciui ec de la plei malgrandai devas zorge occupigi. Se vi detruas la teron, vi detruas vin mem. Ni ciui cune diradu tion ci, mal rapide sen criadi. Detrui la teron estas detrui nin mem, char la tero donas al ni cion por vivi. Oxigenon, aquon, herboin. Gi multege helpas nin por travivi. Se ni detruas la teron, ni detruas nin mem. Papo Francisco tion ci diris al geinfanoi de la tuta mondo. Cae tie ci finigas nia elsendo. Salutas vin, Edvige Ackerman, Elda Derfluer, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.